COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. As consecuencias da guerra de Ucrania xa se deixan sentir na economía doméstica. O prezo dos carburantes está polas nubes. Para que se fagan unha idea, o gasóleo de calefacción costa prácticamente o doble que hai uns meses, sobre 1,5 € o litro, ou mesmo máis. Os transportistas de Lugo aseguran que esta situación é insostible. No seu caso, o prezo do gasóleo incrementouse un 70% en tan só uns días. Estase xestando unha folga que pode comezar o vindeiro luns. Neste momento é para eles máis rendible parar os camións que seguir traballando. José Fernández é o vicepresidente de Tradime. Dixo que estamos nun momento extraordinario, nun momento de guerra, e son necesarias tamén medidas extraordinarias.
É imposible. A situación na que estamos é unha situación extraordinaria, de conflicto, de guerra. Requiere medidas extraordinarias. Non hai outra solución se non queren que este país tamén se vaya o garete. Pero non só este país, é dicir, estamos en todos os lados igual. Pero eu teño que mirar por este. En Portugal, o goberno portugués, que é socialista, igual que de aquí, baixaron a fiscalidade nos combustibles. E aquí non están facendo nada.
Nunha situación similar están os pescadores. Co gasóleo a ese prezo, non lles resulta rendible sair ao mar. O patrón maior de Burela e presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, asegura que a este paso todo o sector estará parado en poucos días.
O incremento do precio do gasóleo para o transporte vai influir no precio que teña o peixe, o cal o peixe vai a baixar. É o que hasta agora podía ser un pouco máis asumible, con máis gastos, menos ingresos, porque o peixe vai a valer menos, pois ainda é máis inasumible. Sinceramente, non sei porque non temos parado xa. Imagino que será por esa resiliencia que ten sempre o sector pesqueiro, por esa responsabilidade que adquirimos ao principio da pandemia.
Non está mellor a situación no sector gandeiro. A subida dos combustibles, que tamén lles afecta, súmase o incremento no prezo das materias primas, fundamentalmente dos cereais. Ese incremento marca tamén o prezo do penso, fundamental, indispensable para alimentar ao gando. Ademais, neste momento hai un risco evidente de desabastecemento de millo, e é que nesta época do ano só chegaba a Galicia dende Ucrania. O millo vai caro e escasea. Bruno Beade é director da asociación que agrupa os fabricantes de pensos de Galicia.
Desde que estalló el conflicto, el precio del maíz ha subido de forma exponencial, en torno a 150 € la tonelada. Son precios nunca vistos y en un espacio de tiempo muy corto, ya que tenemos maíz por alrededor de un mes de consumo. No está saliendo ningún barco de esa zona, no tenemos previsto la llegada de ningún barco de maíz de esa zona y a día de hoy no hay otras partes del mundo donde podamos comprar los volúmenes de maíz que manejamos.
Pois agora os fabricantes están á espera de que a Unión Europea, de que España autorice unha importación extraordinaria de millo de países como Argentina ou Brasil. Por certo, a Xunta de Galicia leva aprobadas este ano máis de 300 axudas na nosa provincia para evitar o corte de suministro eléctrico a consumidores con poucos recursos, tal e como está o prezo da enerxía a algunhas familias costalles chegar a final de mes. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Concédense en concorrencia non competitiva a todos os solicitantes que cumpren os requisitos e conta cun orzamento de 1,9 millóns de euros. Ante a escalada de prezos a que asistimos, fanse máis necesarias que nunca este tipo de medidas, que o pasado ano beneficiaron a provincia de Lugo a 618 persoas, cun investimento total en achegas de máis de 204.000 euros.
Tamén hai algunhas novas positivas no ámbito económico. O grupo Greenway proxecta a creación en Friol dunha das tres plantas de biocombustible que ten previsto asentar en Galicia. O investimento aproximado sería de 62 millóns de euros. Permitiría a creación de 92 postos de traballo. Queda moito camiño por andar. Aínda así, en Friol están entusiasmados con este proxecto que pode xerar riqueza e postos de traballo. José Ángel Santos é o seu alcalde.
É un paso importante dos moitos que este proxecto ten. E hai que ser cauto nese sentido, é un proxecto complicado, complexo, sobre todo cos informes detallados que ten que ter para edificar, pero bueno, estamos entusiasmados, como vostede ben di, no primeiro paso que se deu por parte do grupo e por parte das necesidades que teñen competencia neste sentido.
Tamén che contamos que hoxe saen a venda as primeiras pezas de pan certificadas pola Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego. Lembramos, hai 44 establecementos en toda Galicia autorizados para a súa venda. Os da nosa provincia están en Lugo Capital e en Palas de Rei. José Luis Cabarcos é o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
A idea forza para mí é que Pan Galego forma parte dese clube de consellos reguladores e XEPES e outras marcas como pode ser Craega, que tamén ten o seu consello regulador, coa idea de potenciarla.
En clave económica tamén che contamos que abre hoxe as súas portas a nova sede de Bricomar no polígono das Gándaras, convírtese nunha empresa importante no municipio de Lugo. Dá traballo, de momento, a 85 persoas. E non chegan novas tan positivas da planta de Tejestacín, na antigua fábrica de Pascual, no municipio de Outeiro de Rei, e é que a CIGA denuncia a paralización total da actividade nesa factoría. Escoitamos a Cristian López Carmona.
Está paralizada completamente a actividade. As últimas informacións que temos é que de se por aí habían producido as extincións que finalmente se acaban producindo con data 24 de febreiro, a comunicación de baixa ralentizada tamén pola empresa, e posteriormente desas 18 persoas que quedaban prestando servicios, bueno, pues parece ser que foi totalmente un fraude, un experimento fracasado, e as noticias que temos foi eso, que o propio Benres pues extingue o resto da totalidade.
Lembramos que a plantilla estaba formada por máis de 70 traballadores. Tamén che contamos que a expedición que partía de Quiroga para levar material humanitario ao pobo ucraniano e recoller a unha decena de refugiados está xa regresando a Galicia. Son a parella formada por Miguel Garrido e Maite Pérez, acompañada por outros 4 amigos da zona sur. Regresarán, se nada se torce, o venres pola mañá. Traen consigo a 9 refugiados. Quixeran traer máis, pero non foi posible. Miguel Garrido pide unha maior implicación das administracións.
Unha máis, pois, temos encantados. Hubiéramos cubierto todas as plazas que tínhamos. Pero, bueno, é o que hai, non contentos. Dentro do caos que supón todo isto, a verdad que hai unha reflexión de fondo, non? De que isto non é para nós, isto non é para tirar na pé, non? Isto é para facelo a administración. A administración era que tiña que haberlo feito. A administración era que tiña que haber postos en marcha no minuto un.
Na audiencia provincial foi xulgado hoxe un home acusado de abusar sexualmente da filla dunhos amigos seus, unha nena de 14 anos. No xuízo recoñeceu que mantivo relacións sexuais con ela 2 veces. Dixo que foron consentidas, pero o fiscal pide para el 12 anos de cadea e é que a idade legal para consentir esas relacións está fixada en 16 anos. Tamén se contamos que un camión que transportaba maíz en gran, perdeu a pasada noite en Baralla parte da súa carga. Resultou afectado un tramo dunhos 2 kilómetros na autovía do noroeste. Ademais, un incendio deixou totalmente destruída esta noite unha vivenda en Vilalba. Foi no lugar do Coto, na parroquia de San Simón. O lume comezou na chimenea e propagouse rapidamente polo piso de madeira. O único ocupante conseguía sair ileso. Agora, os servizos sociais do concello tratan de axudalo. Elba Beleiro é a alcaldesa de Vilalba.
O concello pois está a prestar a colaboración de, bueno, a través de servizos sociais do que precise o afectado, que era unha persoa que vivía sola, sin familia directa na vivenda. Bueno, realmente tuvo que abandonarla, que imos na súa totalidade, según o informe de madrugada de Axega, dicindo que estaba extinguido, pero que se había consumido totalmente.
En Lugo Capital, o Concello vende adxudicar por case 118 millóns de euros o servizo de limpeza e recollida de lixo a unha UTE formada por 3 empresas. A nova concesionaria comprométese a renovar todos e cada un dos colectores da cidade, tamén a incorporar novos vehículos híbridos, eléctricos ou que funcionen con gas e a incrementar a plantilla de traballadores. Por outra parte, o Partido Popular súmase ás queixas da Asociación Provincial de Constructores, de Empresarios da Construcción. Asegura que no ano 2021 as licencias municipais de obra tardaron de media case ano e medio. Algo intolerable. Antonio Mejide.
Y el plazo medio de resolución de las licencias son 465 días. Un año y medio para poder iniciar la construcción de cualquier proyecto en nuestra ciudad. Esto está bloqueando el futuro de Lugo. Solo el 18% de las licencias se tramitan en el plazo de 3 meses que marca la ley. Y ante todo este despropósito tenemos a Lara Méndez, alcaldesa socialista de Lugo, que niega el problema, que insulta al sector de la construcción diciendo que mienten.
Hasta aquí hay información local y provincial. Síguese Mediodía en Cope Lugo. Ahora con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos. Cuídense, cuídense los demás.